Καλή σας ημέρα, κύριε Τσάκωνα.
Καλή σας ημέρα.
Γιώργο, καλημέρα και σε σένα.
Καλημέρα, καλημέρα και σε σένα, Μαρέ, και στον κύριο καθηγητή.
Σε διπλωματικό debate, λοιπόν, εξελίχθηκαν οι κοινές δηλώσεις των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας. Θα θέλαμε πρώτα απ' όλα ένα σχόλιο.
Ναι, έχω την αίσθηση ότι στη συνάντηση του κυρίου Δέντια με τον κύριο Ερντογάν δόθηκε η εντύπωση από την πλευρά της Τουρκίας ότι μπορεί να συνεχίσει στον ίδιο δρόμο, δηλαδή σε μια αντίληψη και σε ένα πλαίσιο το οποίο δεν αντιλαμβάνεται και πολλά ζητήματα τα οποία είτε θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση είτε θέτει η Ελλάδα, επικαλούμενη βεβαίως το διεθνές δίκαιο. Και από εκείνο το σημείο και μετά, δηλαδή μετά την συνάντηση με τον Ερντογάν, υπήρξε η συνάντηση, η συνέντευξη τύπου, η οποία εξελίχθηκε με έναν τρόπο που θα σας έλεγα ότι η ελληνική πλευρά ήταν μάλλον προετοιμασμένη για να απαντήσει και να απαντήσει με συγκεκριμένο τρόπο στο σενάριο, στο ενδεχόμενο να υπάρχει κάποια πρόκληση. Αυτό συνέβη και νομίζω ο κύριος Δένδιας μπήκε σε μια διαδικασία να απαντήσει. Παρατήρησα στην αρχή διαβάζοντας από κείμενο, στη συνέχεια μιλώντας από στήθους στον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών. Που σημαίνει ότι υπήρχε μια, θα σας έλεγα, ενδεχομένως προετοιμασία της ελληνικής πλευράς σε σχέση με το πώς θα τοποθετηθεί αν τα πράγματα δεν εξελιχθούν με τον καλύτερο τρόπο. Ο τρόπος με τον οποίο τοποθετήθηκε η ελληνική πλευρά επίσης θα έλεγα ότι ανέδειξε ζητήματα τα οποία δεν είναι διμερή ή δεν αντιλαμβάνεται η ελληνική πλευρά και τα θέτει εκείνη στην ατζέντα, αλλά εδράζονται στις διεθνείς συνθήκες, στο διεθνές δίκαιο, στην UNCLOS, στη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Δεν είναι τυχαίο, θέλω να πω, ότι οι τοποθετήσεις, τουλάχιστον οι αρχικές του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, ανέδειξαν ακριβώς αυτά τα ζητήματα. Στην πορεία παρατήρησα επίσης ότι με αυτόν τον τρόπο και ο Τσαβούσογλου οδηγήθηκε στο να κάνει λάθη στις απαντήσεις του, και πάλι λέω όχι σε σχέση με ελληνικά επιχειρήματα αλλά ευρωπαϊκά. Και νομίζω το κορυφαίο λάθος ήταν ότι η αναφορά του ότι στην Ανατολική Μεσόγειο αυτό που συμβαίνει δεν συνιστά παρανομία εκ μέρους της πλευράς της Τουρκίας. Την στιγμή που, όπως γνωρίζετε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το Μάρτιο, στις 25 Μαρτίου, έθεσε ακριβώς αυτή τη συμπεριφορά στο τραπέζι, τη χαρακτήρισε παράνομη και την έθεσε ως προϋπόθεση προκειμένου να υπάρξει οποιαδήποτε έναρξη θετικής ατζέντας. Άρα από αυτή την άποψη νομίζω ότι τα πράγματα εξελίχθηκαν ίσως όχι με τον τρόπο που θα περιμέναμε, αλλά από ελληνικής πλευράς υπήρχε η προετοιμασία σε περίπτωση που επαναληφθεί από την Τουρκία ότι παραμένει στο ίδιο πλαίσιο, δεν αντιλαμβάνεται σε σχέση με τις υποχρεώσεις της, σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να κινείται αν συνεχίσει να θέλει σχέσεις σοβαρές και να το εννοεί είτε με την Ελλάδα είτε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, έπρεπε να τοποθετηθεί και νομίζω καλώς τοποθετήθηκε.
Το θέμα είναι ότι προκύπτει και η εύλογη απορία, αν υπόθηκαν όλα αυτά μπροστά στις κάμερες, τι μπορεί να υπόθηκε στην κατηδίαν συνάντηση. Δεν συνηθίζεται μετά από αυτές τις συναντήσεις να ακούμε έτσι δηλώσεις. Τουλάχιστον από όσο θυμάμαι, εγώ δεν γνωρίζω σε συνάντηση υπουργών εξωτερικών σε αυτό το επίπεδο να γίνονται, να ανταλλάσσουν αυτές τις δηλώσεις.
Δεν νομίζω ότι η κατηδίαν συνάντηση από πλευράς, πώς να σας το πω, πρωτοκόλλου, διεξήχθη σε ένα κλίμα που ήταν δύσκολο ή βαρύ ή λειτουργήσε εκτός διπλωματικού πρωτοκόλλου. Είδαμε στη συνέντευξη τύπου τα πράγματα να εξελίσσονται εκτός πρωτοκόλλου. Νομίζω ότι αυτό που συνέβη στη συνάντηση είναι, όπως σας είπα, η επανάληψη της, από πλευράς Τουρκίας και μάλιστα στο υψηλότερο επίπεδο, την πλευρά του κ. Ερντογάν, ότι, κοιτάξτε, αυτά που ακούσαμε και από τους Ευρωπαίους στην συνάντηση που είχαμε εδώ, θυμάστε, με το Sofa Gate, και αυτά που ακούμε από εσάς, από πλευράς μας δεν αλλάζουν τη στάση μας. Ενδιαφερόμαστε να έχουμε καλές σχέσεις με την Τουρκία, με την Ευρώπη. Ενδιαφερόμαστε οι σχέσεις μας να είναι με την Ελλάδα καλύτερες, αλλά υπό τους όρους μας. Αυτό σημαίνει ότι η Τουρκία έθεσε ένα πλαίσιο το οποίο σε αυτή τη συνάντηση, εννοώ, μεταξύ Δάνη Ερντογάν, παρουσία του κ. Τσαβούσογλου, το οποίο έπρεπε με κάποιο τρόπο να απαντηθεί. Να απαντηθεί σε μια κατεύθυνση αλλαγής του. Και νομίζω αυτό επιχείρησε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, να ξαναπεί πλέον σε ένα ευρύτερο ακροατήριο και μπροστά σε δημοσιογράφους, και ως προς αυτό ξεπέρασε το διπλωματικό πρωτόκολλο, ότι ξέρετε, τα πράγματα δεν τα έχετε καταλάβει καλά. Το πλαίσιο, όπως το έχει θέσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και όπως επαναλαμβάνω και σήμερα εγώ ότι τίθεται, είναι το εξής. Είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που νομίζετε.
Κύριε καθηγητά, τώρα με όλα αυτά αντιλαμβανόμαστε ότι το κλίμα δεν ευνοεί η συνάντηση των κυρίων Μητσοτάκη και Ερντογάν. Πού πηγαίνουμε, εσείς τι βλέπετε?
Προφανώς, συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών δεν είναι, θα έλεγα, στο τραπέζι. Νομίζω στο μεταβατικό αυτό στάδιο έχει σημασία να δούμε τα επόμενα βήματα, περισσότερο να τα δει η Τουρκία τα επόμενα βήματα, διότι τις πιέσεις τις δέχεται η Τουρκία και τις δέχεται από πολλά μέτωπα, όπως γνωρίζετε, τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά. Και νομίζω ότι αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο αναλύει την πραγματικότητα ο απόλυτος κυρίαρχος στην Τουρκία, αντιλαμβάνεται τα πράγματα και παίρνει αποφάσεις. Όταν λοιπόν έχει μπροστά του πιέσεις στο εσωτερικό που έχουν να κάνουν με την ραγδαία πτώση της δημοτικότητάς του στις δημοσκοπήσεις, μια οικονομία η οποία έχει αρχίσει πλέον και ξεφεύγει όσον αφορά τη διαχείρισή της, και ένα εξωτερικό μέτωπο, Ηνωμένες Πολιτείες, τον τρόπο με τον οποίο τίθενται απέναντι στην Τουρκία, την αναμονή του κυρίου Ερντογάν όσον αφορά το τηλεφώνημα του νέου Αμερικανού Προέδρου, και κριτήρια και προϋποθέσεις τα οποία τίθενται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την οποία μέχρι τώρα είχε την εντύπωση ότι μπορεί να, με την οποία μάλλον μέχρι τώρα είχε την εντύπωση ότι μπορεί να διαχειρίζει τα πράγματα με καλύτερο τρόπο, νομίζω ότι βρίσκεται μπροστά σε δύσκολες, να το πω έτσι, αποφάσεις, και με ένα γεωπολιτικό σκηνικό που δεν αλλάζει όπως το παρελθόν σε κατευθύνσεις θετικές για την Τουρκία, αλλά μάλλον αρνητικές. Άρα υπάρχει ένα ζήτημα δύσκολων αποφάσεων που έχει μπροστά του, και νομίζω ότι από ελληνικής πλευράς και ευρωπαϊκής αυτός είναι ο δρόμος, αυτό είναι το μονοπάτι που πρέπει να συνεχίσουμε. Δηλαδή μια στρατηγικής ειρηνικής πίεσης της Τουρκίας, προκειμένου να αντιληφθεί ότι το πλαίσιο των σχέσεών της με την Ευρώπη και με τη γείτονά της, ευρωπαϊκό, ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκ των πραγμάτων πρέπει να είναι διαφορετική. Είναι αδιέξοδη δηλαδή η πολιτική που ακολουθεί.
Γιώργο.
Κύριε καθηγητά, καλημέρα και από μένα. Θα ήθελα λίγο να επανέλθουμε στην εικόνα αυτή του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών και του συναδέλφου του της Τουρκίας. Από ό,τι λοιπόν καταλάβαμε με αυτό που λέτε, επειδή στις τοποθετήσεις, στις δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους ξεκίνησε τις τοποθετήσεις ο κύριος Δένδιας, όπως ήθιστε πάντοτε ως φιλοξενούμενος, έτσι. Στην ουσία, αυτά τα οποία είπε ήταν μια απάντηση, ένα σχόλιο, αν θέλετε, στο ότι διεμήφθη μέσα στη συναντήση του με τον Ερντογάν και τον Τσαβούσογλου, σωστά?
Κατά κύριο λόγο ναι, υπήρξε μια τοποθέτηση βεβαίως του αρχική, η πρώτη τοποθέτηση ήταν από αυτόν που φιλοξενεί, δηλαδή ναι. Τοποθετήθηκε ο κ. Τσαβούσογλου και αναφέρθηκε σε κάτι το οποίο θα σας έλεγα ήταν το ένα σχετικά ουδέτερο ή ενδεχομένως και θετικό, το άλλο Το άλλο σαφώς αρνητικό, από το οποίο ξεκίνησε και η τοποθέτηση του κυρίου Δένδια και είχε να κάνει με την, με την τουρκική, όπως την ονόμασε, μειονότητα στην Θράκη.
Ναι, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Πιστεύετε ότι η στάση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών στην συνέντευξη τύπου ευνηδίασε την τουρκική πλευρά?
Συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Αν
λέω,
η στάση
στη συνέντευξη τύπου του κυρίου Δένδια ευνηδίασε την τουρκική πλευρά? Φάνηκε αυτό ότι συνέβη, αλλά ήταν έτσι?
Αναμφίβολα. Βεβαίως την ευνηδίασε. Την ευνηδίασε σε σχέση και με το περιεχόμενο και με τον, με τον τρόπο, θα σας έλεγα.
Με το ύφος εννοείται.
Ναι, και τον τρόπο. Η αναφορά του κυρίου Δένδια τι νόμιζες, δεν θα τα έλεγα μέσα στην Άγκυρα. Έτσι είναι, ένα κλικ σε σχέση με τον διπλωματικό τρόπο, πιο προωθημένο, σαφώς, έτσι δεν είναι. Άρα ενισχύει και τον ευρύτερο ευνηδιασμό. Τώρα, το σημαντικό νομίζω είναι η ουσία των, των επιχειρημάτων. Γι' αυτό και τόνισα ότι η ουσία των επιχειρημάτων στην πρώτη, όχι αποστήθους τοποθέτηση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, ήταν η κατάλληλη σε σχέση με επιχειρήματα τα οποία δεν είναι ελληνικά, αμιγώς ελληνικά. Είναι ενισχυμένα ακριβώς διότι οι προβληματισμοί που ανέδειξε είχαν να κάνουν με την στάση της Τουρκίας κατά παράβαση των διεθνών συνθήκων, του διεθνούς δικαίου, τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, του Ευρωπαϊκού Δικαίου κλπ. Αυτό ήταν νομίζω μια σωστή τοποθέτηση από πλευράς του, του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών και αφαίρεσε και επιχειρήματα από την άλλη πλευρά, θέλετε, σε σχέση με το, με το πώς τοποθετήθηκε αρκετά έτσι με σχετική ένταση ή μεγάλη ένταση, αλλά πάντως σε ένα πλαίσιο όσον αφορά την ουσία των επιχειρημάτων, έτσι, το οποίο ήταν νομίζω το σωστό, το κατάλληλο.
Πάντως,
δηλαδή.
Πάντως, αν μου επιτρέπετε για να τελειώσω τουλάχιστον εγώ με αυτό και το κλείσιμο, γενικά αυτή η συνέντευξη τύπου είχε πολλά πράγματα τα οποία δεν τα συνηθίζουν οι διπλωματικοί, έτσι δεν είναι? Και το κλείσιμο της, του τύπου θα πάμε να φάμε γιατί έχω πεινάσει και τα λέμε, και αυτά δεν είναι συνηθισμένα.
Σαφώς, σαφώς. Αυτά θα σας έλεγα είναι ένα κλικ πριν το τρόλ είχε ζήτηση. Αλλά ενδεχομένως να ήταν και μια προσπάθεια διασκέδασης ενός κλίματος το οποίο είχε ήδη αρχίσει, δεν είχε αρχίσει, ήταν ήδη επιβαρημένο.
Και να πούμε ότι μιλάμε για μια συνέντευξη τύπου χωρίς ερωτήσεις δημοσιογράφων, έτσι.
Πολύ
ήταν μια συνέντευξη τύπου που ρωτούσαν οι ίδιοι υπουργοί, ρωτούσαν τον εαυτό τους και απαντούσαν τέλος πάντων τον συνάδελφό τους.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Ασυνήθιστα γενικώς αυτά τα πράγματα.
Θεωρείτε, κύριε Τσάκωνα, ότι
η μόνη περίπτωση που μπορώ να θυμηθώ παρόμοια είναι το 2010, αν δεν απατάει η μνήμη μου, τον Έλληνα Πρωθυπουργό τότε, τον κύριο Παπανδρέου, στο Ερζερούμ, της Τουρκίας, επίσκεψή του με τον Ερντογάν δίπλα του, νομίζω σε συνάντηση πρέσβεων, στην οποία μίλησε και στην οποία έθεσε ζητήματα που αφορούσαν κυρίως το κυπριακό και τη μεταξιακή πορεία της Τουρκίας τότε με το κυπριακό άλυτο, καθώς και άλλα ζητήματα που είχαν να κάνουν με τις παραβάσεις και παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Όντως δεν υπάρχει παρόμοιο περιστατικό το οποίο να έχει μέσα και τα στοιχεία του ευνηδιασμού, όπως είπατε, και του προβληματισμού σε σχέση με την ατμόσφαιρα, με το κλίμα που δημιουργήθηκε.
Κύριε καθηγητά, θεωρείτε ότι το Sofa Gate και η στάση των Βρυξελών, έτσι, ήταν πολύ πρόσφατο αυτό το περιστατικό, έλυσε κατά κάποιον τρόπο, έτσι, και εμάς, δηλαδή να μπορούμε να εκφραστούμε, την ελληνική πλευρά να μπορεί να εκφραστεί λίγο πιο ελεύθερα?
Ναι, θα σας έλεγα ότι δημιούργησε την ανάγκη να θέσουμε, γι' αυτό και το τόνισα πιο πριν, ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά και τα οποία όλοι αντιλαμβάνονται ότι η Τουρκία κινείται ως ένας προβληματικός, αν θέλετε, εταίρος. Θέλουμε να είναι εταίρος, ναι, αλλά η συμπεριφορά του είναι άκρως προβληματική. Αυτό που συνέβη μετά το Sofa Gate μας δίνει τη δυνατότητα, θα σας έλεγα, να βάλουμε, να φορτώσουμε, να το πω διαφορετικά, τις προϋποθέσεις της θετικής ατζέντας που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, και νομίζω αυτό το έκανε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών χτες, με ζητήματα τα οποία έχουν κυρίως ελληνικό ενδιαφέρον, αλλά εδράζονται στο διεθνές δίκαιο. Και αναφέρομαι στο κάτω του Πέλη και στην Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας. Και τα δύο αυτά ζητήματα ανέδειξε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Δεν υπάρχουν στις προϋποθέσεις θετικής ατζέντας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω με αυτόν τον τρόπο προσθέτουμε.
Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνομιλία που είχαμε. Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα.